Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Во емисијата ке слушате. Време е за укинување на вакциналните сертификати, апелираат дел од епидемиолозите. Агресивната урбанизација на Скопје продолжува. Кои се општините рекордери со најмногу градби? Од светот се очекуваат интензивни борби во украинските градови.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. И невакцинираните имаат солиден имунитет, заклучија здравствените власти по скринингот на населението. За дел од епидемиолозите, ова е показател дека сертификатите веќе немаат поента и треба да се укинат. Здравствените власти пак сметаат дека не треба да се брза со нивно укинување. На оваа тема Ивана Стојкова.
Од 170 лица кои биле невакцинирани, дури 70% имали имунитет против ковид. Ова го покажа скринингот на населението кој го спроведува здравствените власти во февруари. За дел од епидемиолозите, ова е показател дека веќе нема поента да се бараат сертификатите за примени вакцини. Според доктор Сашо Лумчев, антителата не траат повеќе од 4 месеци. Така што ако над 70% од граѓаните кои биле тестирани имаат антитела, без разлика дали преку вакцина или природно, тогаш вели земјава има солиден колективен имунитет, а со тоа сертификатите веќе ја губат смислата.
Нема потреба ниту од сертификати покажување, па дури веќе на отворено нема да има потребни маски. Веќе маските ги укинуваме ние во училишта, туму ние бараме маски да се носат на други места. Нема ефект. Ако е омикрон доминантен, тогаш најдобро е да се остави да проциркулира низ популацијата, да се стекне уште повеќе имунитет, колку што е можно, нели? Луѓето да дојдат во контакт со вирусот, да створат антитела и да ја дочекаме есента малце поподготвени, по солиден имунитет колку толку.
Комисијата за заштита од заразни болести пред две недели препорача повеќе да не се бараат сертификати за влез во трговските центри, но здравствените власти се уште сметаат дека е ризично целосно да се укинат. Министерот за здравство Беким Сали за Радио Слободна Европа вели дека опаѓањето на бројката на ново заразени не е гаранција дека нема да има нов бран.
Ние како колектив, како општество имаме стекнато колективен имунитет, меѓутоа гледаме дека не е доволен со бројките кои што во континуитет ни се ново инфицирани. Доколку ние секој ден имаме 200 до 300 ново инфицирани, тоа вели дека се уште сме потенцијален ризик како општество да ни се зголемат бројките, а со тоа и хоспитализации, па и несакани ефекти, односно смртни исходи. За сега е ситуацијата е смирена, можам да сметам дека е позитивна смирена, во зелена зона сме. Меѓутоа не би требало да носиме брзи одлуки со тоа што би ризикувале здравје на секој поединец во општеството.
Но и покрај досегашните правила за приложување сертификат при влез во објектите, граѓаните кои ги анкетиравме велат дека честопати воопшто и не им бил побаран сертификат.
Откако помина бранот околу нова година, кон 90% од случаевите во гостителските локали не бараат вакцинални сертификати и онаму каде што ги бараат не обрнуваат внимание дали вакциналниот сертификат е со истечена важност.
Со оглед на тоа дека немам многу шетано, немам многу излегувано во пандемијава, единствено по трговските центри, таму некогаш ми бараат, некогаш нема воопшто човек и си влегувам без да ми побара. Зимата што помина, еднаш имам излегувано во кафана и таму воопшто никој не ни побара. Едноставно си влегувавме и тоа беше тоа.
Во меѓувреме, дел од европските земји веќе ги укинаа не само сертификатите, туку и маските. Велика Британија тоа го стори уште во јануари. Од минатиот месец и во Холандија повеќе не се бара ниту сертификат, ниту пак се носат маски. Пред неколку дена сертификатите беа укинати во Бугарија, а и грчките здравствени власти рекоа дека ќе го сторат истото.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продажба на државно земјиште по багателни цени, уништување на зеленилото, а на секоја слободна парцела нова зграда. И покрај противењата на граѓаните, агресивната урбанизација на Скопје не запира. Кои се општините кои се рекордери по изградбата на нови згради, истражуваше Марија Митевска.
Ликот на Скопје видливо се измени во изминатите години, а на секоја слободна парцела никна нова зграда. Агресивната урбанизација продолжува и денес и покрај противењата на граѓаните да не се заменува зеленилото и просторот на сметка на изградбата на нови станови. На крајот инвеститорите секогаш излегуваат победници, а за тоа говорат многуте примери. Најмногу внимание во јавноста во изминатиот период предизвика планираната урбанизација во Општина Центар. Последен во низата на примери каде државно земјиште ќе се пренамени во градежно се три парцели кај зградата Тифани и во близина на главната пошта. За 7 евра по квадрат државата приватизираше земјиште спроти НИП Нова Македонија, која го купи фирмата ЗСФКОМ на бизнисменот Фатмир Етеми, која се бави со изградба на згради. На просторот кај поранешната фабрика за мебел Треска, исто така во план е изградба на згради. Општина Центар со одлука на Советот организираше конкурс за идејно решение за тоа како да изгледа тој дел од градот, но идејното решение се уште не е познато во јавноста. Во меѓувреме компанијата Fashion Group и обновители на Македонската православна црква го оградија паркингот спроти Holiday Inn и стартуваат со градежни активности на платот каде е во план изградба на три згради од 16, 20 и 22 ката. Никола Вилковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора, кој е и поранешен главен градски архитект, вели дека филата веќе мора да го крене својот глас, посебно бидејќи сега се изготвува и новиот генерален урбанистички план 2022-32 година.
Во сите овие општини, поготово со овие сите во централно градско подраче, нема веќе никаква ни потреба, нити сме да се гради и да се направи инвестиција на се што е од таков тип на град.
Според него, ако има потреба од дополнителни станови, згради треба да се градат на периферијата на Скопје. Освен во Општина Центар, градежната експанзија е највидлива и во скопските општини, Аеродром Карпош и Кисела вода, каде најголем дел од просторот се збогати со нови згради. Тоа го говорат и податоците на Државниот завод за статистика. Аеродром е општината каде во последните 6 години се завршени најмногу станови, 4793 на број. Потоа следи Карпош со 3360, на трето место е Кисела вода со 1307 и Центар со 1176 завршени станови. Вкупно овие 4 општини од 2015-та до 2021-та година добиле 10636 станови, а изградбата не запира. Министерството за транспорт и врски изготви измени на Законот за урбанистичко планирање. Власта го најави како најтемелна реформа во урбанизмот и градежништвото во земјава. Вкупно 35 организации, невладени граѓански иницијативи, академски и научни институции доставија заедничко барање за јавна расправа за предложените измени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Русија не сака да влезе во украинските градови, но ќе биде принудена да го стори тоа при што ќе претрпи големи загуби, вели за Радио Слободна Европа пензионираниот полковник на специјалните сили на Соединетите Држави, Лиам Колинс. Тој објаснува како би можело да изгледа следната фаза од војната во Украина и зошто таа нема да заврши наскоро. Прилог на Гоце Атанасов.
Руските напади врз градовите низ Украина оставија пустош, при што обколените градови како Мариупол и Харків на истокот на земјата се разурнати од артилериски и ракетни напади. Украинските сили почнаа со контранапади на некои места низ земјата, запирајќи ги руските сили и водејќи ја Москва се повеќе да се врти кон напади со бомбардирање градови одалеку. Оваа фаза од речиси месечната војна остави многу луѓе без храна, струја и вода и предизвика широко уништување на цивилните области. Но со украинскиот отпор и со руските сили кои се соочуваат со проблеми со снабдувањето и логистиката, војната би можело да прерасне во градски битки кои би трајале долго. Радио Слободна Европа разговараше со пензионираниот полковник на специјалните сили на Соединетите Држави, Лиам Колинс, извршен директор на политичкиот форум Медисон, кој исто така го советуваше Украинското Министерство за одбрана за воените реформи. Според него, она што ја карактеризираше војната во последните неколку недели ќе потрае, односно руските сили ќе бидат надвор од градовите во релативно безбедни позиции, а потоа со артилерија ќе ги напаѓаат градовите. Русите имаат помали резерви од колку што очекуваа. Јасно е дека со нивниот првичен напад тие мислеа дека ова ќе биде операција со краток рок. И оти русите немаат силен логистички систем, како што имаат многу западни армии. значи несомнено е дека сега ќе бидат напнати. Великолинс, наведувајќи дека тоа ќе ги спречи да прават големи напади и затоа користат релативно безбедни позиции за артилериски бомбардирање. Кога ќе влезат во градовите, тие не само што ќе бидат изложени на украинските вооружени сили, туку ќе бидат изложени на десетици илјади доброволци, кои ќе се борат против руските елементи. Така Русија навистина не сака да влезе во украинските градови, но тие ќе бидат принудени и ќе претрпат големи загуби во текот на нивното движење во градовите. Ќе биде тешка урбана борба, оценува Колинс, додавајќи дека војните секогаш траат многу подолго отколку што предвидува која било страна. Ако било која страна го знаеш исходот, веројатно немаше да војува на прво место. Очигледно Украина немаше избор. Потребни се долго време и големи загуби за да се натера едната страна да капитулира. Значи нема опција рускиот председател Владимир Путин да се повлече со загуба во овој момент. А украинците нема да капитулираат. Тие нема да се откажат од својата суверена нација и да станат руски сателити. Затоа мислам дека тоа само ќе се долго влекува. Колин заклучува дека нема нешто брзо што може да истави крај на оваа војна и затоа тој очекува тоа да биде долг процес.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Прочуениот американски режисер и програмски директор на бројни фестивали Питер Селарс и доктор Ана Стојановска, писателка, театролог и професор на Факултетот за драмски уметности во Скопје, се годинашните автори на Интернационалната и Македонската порака за 27 март, Светскиот ден на театарот. Деталите ќе ги чуете од Лјупчо Јолевски.
Ние не живееме во 24-часовниот циклус на вестите. Ние живееме на работно времето. Весниците и медиумите се целосно неекипирани и неспособни да се справат со она што ние го доживуваме. Каде е јазикот? Што се движењата и што се сликите кои можат да ни овозможат да ги разбереме длабоките преминувања и вознемирувања кои ги доживуваме? И како можеме да ги премостиме содржините на нашите животи? Токму сега, но не како репортажи, туку како доживувања. Вака со неколку констатации и исто толку прашања, режисерот и програмски директор на бројни фестивали Питер Селерс ќе ја започне својата порака за 27 март, Светскиот ден на театарот. И во истиот стил, тој продолжува со прашањата, како да се издигнеме над бесконечното повторување на броеви за да го искусиме квалитетот и едноставноста на животот, суштината на екосистемот, пријателството, квалитетот на светлината на чудното небо. А потем легендарниот уметник со констатација. Нам не ни треба да не забавуваат, нам ни треба да се собереме, ни треба да споделиме простор и ни треба да го култивираме споделениот простор. Нам ни требаат заштитени простори за длабоко слушање и балансирање. Театарот е креација на земјата, простор на баланс помеѓу луѓето, боговите, растенијата, животните, капките дожд, солзите и регенерацијата. А нашата Ана Стојановска, по повод Светскиот ден на театарот, обраќајќи им се на своите колеги уметници, неговите движечки атоми, неговите витези и прекосници, најнапред вели дека театарот постои од кога постои човекот. Дека во секој од нас се крие еден изведувач и тоа прво го чувствуваме, а потоа го свестуваме. Дека сакаме да играме, да создаваме приказни, да прикажуваме, да вознесуваме и да сме вознесени.
Како и секогаш, кога имало вакви разбурботени времења, театарот се обидувал да се снајде. Театарот е пире, преживува и преживел се. Не само болести, уништувања, војни, туку и печатот, радиото, телевизијата, видеото, дури интернет. Театарот ја носи во себе интимната човекова доблест да се снајде. Исто колку што ја носи и таа да се спротиставува, на која повеќето од нас заборава. Театарот е гласот на отпор во миговите кога сите други гласови се замолче. Нам, што не припитомил театарот, задача ни е да сме гласни кога другите молчат. Да кажеме кои факти се неточни. На кое место минатото на театарот е фалсификувано. Затоа што и тоа се случува. На нас е и одговорност. Да го чуваме театарот, да му овозможиме да се снајди и да преживе и во вакви времења. Затоа сакам да порачам да бидеме похрабри, драмските автори и писателите да пишуваат поотворено, похрабро, помоќно, режисерите да не си седат комотно во комфорните зони, актерите да се предизвикаат себе си да направат уште поголеми изведби. Да се говори јавно, отворено, да се критикува, но не да се критизира, да се инспирира, да се отвораат можностите, да се даде шанса на сите што ја заслужуваат, затоа што сите ние му требаме на театар.
Вели Стојановска.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.